Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հավանություն տվեց էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացմանը։ Երիտասարդ ակտիվիստներ այսօր բողոքի ակցիա են անցկացրել հանձնաժողովի նիստի ընթացքում։ Այսօր ազգային ժողովում արտահերտ նիստ է։ Ամերիկայում մահացել է հայ բարերար Քրք Քրքորյանը։ Միջազգային զարգացումներ արևմուտքին անհանգստացնում են Ռուսաստանի ռազմական նախաձեռնությունները։ Վախճանվել է Թուրքիայի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Սուլեյման Դեմիրյանը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր որոշեց գրեթե 7 դրամով թանկացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Ակտիվիստների բողոքի ակցիայի ժամանակ քաշքշոցը տեղի ունեցել նրանց եւ ոստիկանների միջև, կամ բերման ենթարկվածներ ավելի ուշ նրանց ազատ են արձակել։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Քրք Քրքորյանի մահվան կապակցության, որում մասնավորապես նշված է. Խորցավ ապրեցի լսելով հայ մեծ բարերար Հայաստանի ազգային հերոս Քրք Քրքորյանի մահվան լուրը։ Համոզված եմ, այս ցավը Հայաստանում եւ Արցախում եւ Սփյուռքում կիսում են բոլորը։ Որպես ձեռներեց եւ գործարար նա արդեն իր կյանքի օրոք դարձել էր լեգենդ եւ վայելում էր միջազգային հեղինակություն։ Դարձել էր վերապրող հայի աշխատասեր իմաստուն բարի եւ համեստ մարդու օրինակ։ Նրա ստեղծած Լինսի հիմնադրամը Հայաստանի ժողովրդին սատարեց ծանր պահի, օգնելով հաղթահարել դժվարությունները եւ դուրս գալ զարգացման ուղի։ Հիմնադրամի իրականացրած ծրագրերը նոր հզոր շունչ հաղորդեցին Հայաստանի տնտեսությանը, լրջորեն փոխելով մեր երկրի նկարագիրը, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, հունիսի 15-ին Լոս Անջելեսում 98 տարեկան հասակում մահացել է ծագումով հայ ամերիկացի միլիարդատեր Քրք Քրքորյանը։ Նա հարյուրավոր միլիոն դոլարների նվիրաբերություն էր կատարել Հայաստանին եւ մատուցած ծառայությունների համար Քրքորյանին շնորհվել էր Հայաստանի ազգային հերոսի կոչումը։ Գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը նշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար։ Հրամանագիրը ստորագրել է Ղարաբաղի նախագահը, մինչդ որ նշանակվում է Մնացականյանը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալն էր։ Այսօր Բակո Սահակյանը այցելել է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարություն եւ բանակի հրամանատարական կազմին ներկայացրել նորանշանակ նախարար Լևոն Մնացականյանին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարել է, որ Ռուսաստանի ռազմատենչ հռետորությունը վտանգավոր է եւ ապակայունացնող։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, թե Ռուսաստանի միջուկային ուժերը կհամալրվեն 40 միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռներով։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ծրագիրը։ Իրականացավ այն, ինչի մասին ահազանգում էին ընդդիմադիր ակտիվիստները եւ փորձագետները։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 6 դրամ 93 լումայով թանկացրեց հոսանքի սակագինը։ Պարզունակ առևտրի կանոնով իրականացված օպերացիա։ Առաջարկվել էր մեծ թիվ 17 դրամ եւ սակարկությունների ընթացքում թիվը իջեցվել է։ Որոշումը ընդունվել է միաձայն, ի դեպ հեծի ղեկավար Եվգենի Բիբինը նիստին ներկա չէր։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Օգոստոսի 1-ից հոսանքը կթանկանա։ Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 5 անդամները միաձայն քվեարկեցին 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի սակագինը 6.93 դրամով բարձրացնելու օգտին։ Ցերեկային սակագինը կկազմի 48.78 դրամ, գիշերայինը 38.78։
Դեմ ձեռնպատ չկա, որոշումը ընդունված է։ Շնորհակալություն բոլորի պաստարության համար, հաջողություն։
Հանձնաժողովի այսօրվա նիստին չէր մասնակցում հայտատուներից Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ղեկավար Եվգենի Բիբինը։ Նա հիշեցնեմ, չէր ներկայացել նաև ազգային ժողովում էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայման հիմնավորվածության հարցով կազմակերպված լսումներին։ Ինչպես 5 օր առաջ այսօր էլ Բիբինը բավարարվել էր հղած նամակով։ այս անգամ սպառնալից։ Ընկերությունը հանձնաժողովի աշխատակազմին մեղադրել էր համակարգային մոտեցում չցուցաբերելու և իր ներկայացրած հայտն ամբողջությամբ չբավարարելու մեջ։ Հեծը 17 դրամի թանկացում էր պահանջել։
Նշված որոշման նախագիծը հաստատվելու դեպքում ընթերցեմ իր գրեցունից, ընկերությունը չի կարող երաշխավորել մատակարվող էլեկտրոէներգիայի որակի և ուսալիությանը ներկայացվող անհրաժեշտ պահանջների բավարարումը, ինչպես նաև ապահովել մատուցվող ծառայության որակի բարելավման ու պահպանման ուղղված անհրաժեշտ ներդրումների իրականացում։ Վերնշված առաջությամբ սակագների հաստատումից հետո ընկերությունը կդիմի հանձնաժողովին ստեղծված իրավիճակում լիցենզավորված գործունեության իրականացման հնարավորությունը քննարկելու նպատակով։ Միաժամանակ ցանկանում ենք գծել, որ նման մոտեցման դեպքում, երբ սակագնում անտեսվում է տնտեսապես հիմնավորված ծախսերի գերակշիռ մասը, ընկերությունը օրդորում է հանձնաժողովին ուշադրություն դարձնել կայացված որոշման կարևորությունը և դրանից բխող պատասխանատվությունը, քանի որ այս պարագայում ընկերությունը հայտնում է, որ իր պարտականությունների անհրաժեշտ ծավալող կատարման անհնարինության մասը։
Չնայած հենց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարեց, որ Բիբինի չգալը աննախադեպ է, բայց թե ինքը, թե մյուս 4 հանձնաժողովականները Բիբինի բացակայությամբ հաստատեցին նոր սակագին։ Տարբեր մասնակիցներ, այդ թվում ցուցարարների ներկայացուցիչը, հայտի քննարկումը հետաձգելու պահանջ էին ներկայացնում։
Նույնիսկ այս դեպքում ինքնա փորձում լիցենզավորման գործունեությունը դադարեցնելու մասով շանտաժի ճանապարհով գնալ և մեր հետ խոսալ։ Մենք իրականացրեցինք, որ մենք որպես հանրային ծառայությունների կարգավոր հանձնաժողով ամեն հնարավորություն տվել ենք անհրաժեշտ հասույթի ապահովման մասով, որպեսզի ինքը լիցենզիայով ամրագրված բոլոր պահանջները կատարի, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով պարտադրված բոլոր գործառույթները կատարի և չի բացառում, եթե ինքը հարցով դիմի տանուն տա։
Հանձնաժողովականներն այսօրվա նիստի ողջ ընթացքում լսում էին շենքի առջև հավաքված ցուցարարների վանկարկումները. «Ամոթ, ամոթ»։
Այդ նիստի ընթացքում, ինչպես լսեցիք, բողոքի ակցիա էր, հիմնականում երիտասարդ դաշնակցականների մի խումբ էր դա կազմակերպել, նշենք, որ ոչ թալանին նախաձեռնությունը առաջիկայում հանրահավաք է անցկացնելու, իսկ ջահել դաշնակցականները այսօր հավկիտներ են նետել, զուգարանի թուղթ են նետել, ոստիկանները միջամտել են, մի քանի ակտիվիստ բերման է ենթարկվել, քիչ առաջ նրանց ազատել են, այս ռեպորտաժը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ամեն գոպեներ առաջ ոստիկանության կենտրոնի բաժնից ազատ արձակվեցին էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող 6 ակտիվիստներ, ովքեր բերման էին ենթարկվել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքի դիմացից։ Նշեմ, որ այսօր հայ հեղափոխական դաշնակցություն գործակցության երիտասարդական թևը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքի դիմաց ակցիա էր անցկացնում։ Ակցիան, կարելի ասել, վերածվեց ամշամարտի։ Ցուցարարները փորձում էին ներխուժել հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի շենք, հանդիպել Ռոբերտ Նազարյանի հետ, նրանք պահանջում էին, որպեսզի հանձնաժողովը անմիջապես դադարեցնի նիստը, որտեղ քննարկվում էր հետի ներկայացրած սակագինը 17 դրամով բարձրացնելու հայտը։ Ոստիկանները ցույց էին տալիս նրանց ներխուժելու, ինչպես բախումների ժամանակ նաև ցուցարարները սկսեցին ձվեր նետել հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի շենքի վրա։ Նրանց հանգստացնելու փորձ կատարեց փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, ով հանձնաժողովից մարդ հրավիրեց դուրս, ցուցարարներին մոտեցավ աշխատակազմի ղեկավարը, սակայն 5 րոպե լսելուց հետո ցուցարարները սկսեցին նրա ուղղությամբ զուգարանի թուղթ նետել, ինչից հետո նա հեռացավ շենք և նոր բախում սկսվեց։ Մոտավորապես ևս մի 15 րոպե, այսպես ոստիկանական պատմեշը փորձում էր ամեն կերպ հեռացնել ցուցարարներին, որոնք ավելի մեծ ուժերով փորձում էին ներխուժել մեզ։ Ցուցարարները սկսեցին նաև նորից ձվերով և զուգարանի թուղթ նետել, այս անգամ նաև ոստիկանների ուղղությամբ, այնուհետև նաև լոլիկներ նետեցին շենքի հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողովի շենքի ուղղությամբ։ Հենց այդ ժամանակ էլ ոստիկանները բերման էին ենթարկեցին այս 6 ակտիվիստներին, ովքեր ասեմ, ինչպես նշեցի, րոպեներ առաջ ազատ արձակվեցին, նրանք ազատության հետ զրույցում ասացին, որ ոստիկանական բաժանմունքում իրենց որևէ բացատրություն չեն տվել, նրանք ասել են, որ այստեղ են տեղափոխվել, քանի որ չեն կատարել ոստիկանի օրինական պահանջը, ինչպես նշեցին բոլոր 6 բերման ենթարկվածները, նրանք որևէ բացատրություն չեն գրել և ցնակությունների տակ չեն ստորագրել։ Արմեն, այսքանը։
Ազգային ժողովում այսօր արտահերտ նիստեր օրենսդիրներին իհարկե մտահոգում է հոսանքի թանկացումը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Արմեն, խորհրդարանի միջանցքներում բոլորը խոսում են էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացումից։ Այստեղ խնդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Կոստանդյանը առաջարկում է անհնազանդություն և ասում է, որ միայն այս միջոցով կարելի է տեղյալ համալսարանային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը ցանկացման, և նա կարծում է, որ գոնե շրջկենտրոններում պետք է զանգվածային բողոքի ցույցեր կազմակերպեն, և երթերից տեղի ունենան, ասած, որ ժառանգությունը մասնակցելու է երթերի ցույցերի, և իրենք էլ ամսի 19-ի բողոքի երթին դնելու են նաև Ազատության հրապարակում և մյուս քաղաքներում էլ, ասած, որ օրենսդրական նախաձեռնությամբ և խորհրդարանում ինչ-որ քայլերով հնարավոր չէ այս հարցը ուտել, քանի որ իրավիճակային լուծում է պահանջում, և իրավիճակային միակրություն պետք է փողոցում լինի, և ճնշման միջոցով միայն կարող են հասնել որոշման չեղյալ հայտարարմանը։ Դաշնակցությունից Արտիկ Մինասյանն էլ ասում է, որ պետք է խորհրդարանում հարցը լուծել, նրանք էլ կարծում են, որ օրենսդրական նախաձեռնության միջոցով հնարավոր կլինի լուծել հարցը, և առաջիկայում կոստանում են նախաձեռնության հանդես կա, որպեսզի ստուգումներ սկսեն Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում և ամբողջ էներգետիկ համակարգում, աուդիտ տեղի ունենա, ինչպես նաև ասում են, որ պետք է սահմանափակվի վերին շեմը, թե ինչքան կարող է բարձրանալ սակագին, ինչպես նաև օրենքով ընդունվի, որ 5 տարի անընդմեջ չի կարող էլեկտրոէներգիայի սակագինը բարձրացվել, և միայն 5 տարին մեկ կարող է վերանայվել սակագնի հարցը։ Նրանք դեռ պատրաստում են օրինագիծը, առաջիկան պետք է ներկայացնեն ազգային ժողով։ Իշխող հանրապետականից էլ Էդվարդ Չարմազանովը ազգային ժողովի փոխնախագահ ասաց, որ իրենք էլ կողմ չէին ցանկացմանը, բայց արել են հնարավորը, որպեսզի ցանկացումը քիչ լինի, ասաց, որ հիմնավորումներին մանրամասն տեղյակ չէ, որ մասնագիտական են հիմնավորումները, լսել եմ նաև Ռոբերտ Նազարյանի խոսքը, և դժվար որոշում է սա, բայց ամեն դեպքում ցանկացումը եղել է, և նա կարծում է, որ արվել է ամեն ինչ, որպեսզի այն քիչ լինի, և ասաց, որ սա հարվածում է հենց առաջին հերթին հանրապետական կուսակցությանը։ Այն հարցին է, թե որ ուժերն են մասնակցելու ամսի 19-ին տեղի ունենալու քանդահավաքին, դաշնակցությունը ասաց, որ երիտասարդական թեմա կլինի, Արտիկ Մինասյան չասել պատգամավորներ կլինեն բարձրից թե ոչ, ժառանգությունը կլինի հրապարակում, իսկ հանրապետականից Էդվարդ Չարմազանովը ասաց, որ տեղյակ չէ պատգամավորներ կլինեն թե ոչ, բայց նշեց, որ 150,000 անդամներ ունի հանրապետական կուսակցությունը, և հնարավոր է նրանցից ոմանք մասնակցեն, բայց ինքը տեղյակ չէ։
Հարգելի ունկնդիրներ, հանձնաժողովի թե նիստը և թե այդ շենքի կողքին հարևանությամբ երիտասարդների կազմակերպած բողոքի ակցիան մենք լուսաբանել ենք ուղիղ եթերում ինտերնետ հեռարձակմամբ ազատություն.am։ Հիշեցնեմ նաև, որ երեկոյան ժամը 8-ին մենք հեռարձակելու ենք մեր հեռուստացրագիր, այն այսօր վարելու է Տաթևիկ Լազարյանը, և իհարկե հոսանքի սակագնի թանկացումը կլինի հիմնական թեմաներից մեկը։ Տխուր լուր Ամերիկայից մահացել է մեծահարուստ, բարերար Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Քրք Քրքորյանը։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական ուղերձ է հղել։ Քրքորյանի հետ տարիների ընթացքում համագործակցել է Կալիֆոռնիա Կուրիր պարբերականի խմբագրապետ, ամերիկահայ լոբիստ Հարութ Սասունյանը։ Ահա թե ինչ է նա ասել իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանին։
Քրքորյանը եզակի մարդ էր, բազմական մարդեր, նկարագրով յուրահատուկ թե բիզնեսի աշխարհի մեջ և թե իր հայկական շունչով, ոգիով, և ինձ համար մեծ պատիվ էր, ես իրեն ծանոթացա մոտ 40 տարի առաջ, և վերջին 25 տարիներին իր համար աշխատել եմ, մոտեն առնչվել եմ, իրապես մի կողմից ծավալի է իր գործը, մյուս կողմից հասկանալի է, նկատի ունենալով իր տարիքը 98 տարեկանին, վերջին շրջանին ինքը ձանր հիվանդ էր, և հույս ունենք, որ երկար կյանք ունենա, բայց այդ ազդու կամքն է, բայց մեզի համար միշտ մեր չերմ զգացմունքներում ունենք իր հանդեպ ամբողջ ազգով մեկ, որին այսպիսի մի մարդ կար, որ ինքը հակառակ իր առաջազրծ տարիքին, հակառակ իր հարստության, և հակառակ որ ինքը ֆրեզնային ծնվել էր, բայց բարեպախտաբար կարողացավ վերջին տարիներին Հայաստան այցելել, երկու առիթներով տեսավ իր աշխատանքի արդյունքները և շատ ուրախ էր այդ արդյունքներից, և Աստված իրեն հոգին լուսավոր է, ասկը երախտաբարդ է իրեն, և նաև ինքը, ինչպես գիտեք, ստացել է Հայաստանի նահանգահայից ասկային հերոսի գոչում, և հավանաբար հատուկ առիթները ստեղծվեն, որ Պարոն Քրոյանին ճիշտ ձևով իր թողած ավանդությունը հիշենք և հավիտենականացնենք։
Անդրադարձ սպորտին։ Բաքվում շարունակվում են եվրոպական խաղերը։ Վաղը ազատ ոչի ինբշամարտի Հայաստանի հավաքականի կազմում պայքարի դուրս կգան Վոլոդիա Ֆրանգուլյանը, Մուսա Մուրտազալիևը և Լևան Բերյանիձեն։ Իսկ այն մարզիկներին, ովքեր արդեն ավարտել են մրցույթները, Հայաստանում շատ ջերմ են դիմավորել։ Լսենք Անի Մեժլումյանին։
Հունահռոմյական ոճի ըմբշամարտի Հայաստանի պատվիրակությունը Բաքվից վերադարձավ մեկ արծաթե մեդալով։ Ադրբեջանում անցկացվող առաջին եվրոպական օլիմպիական խաղերում Հայաստանի հավաքականի դեռևս միակ մեդալակիր Միհրան Հարությունյանին, ըմբիշներ Ռոման Ամոյանին, Մաքսիմ Մանուկյանին և Կարապետ Չալյանին Հայաստանում մարզասերները և մարզաշխարհի ներկայացուցիչները դափնիներով դիմավորեցին։ 26-ամյա Հարությունյանը կիսաեզրափակիչ գոտե մարտում 8-5 հաշվով հաղթեց Հասան Ալիևին, չնայած դահլիճի մեծ ճնշմանը։ Առաջին մրցապուլից հետո ադրբեջանցին հաղթում էր 3-0 հաշվով, սակայն հայ ըմբիշին հաջողվեց կամային հաղթանակ տանել։ Եզրափակչում Հարությունյանը 0-2 հաշվով զիջեց Ռուսաստանի ներկայացուցիչ 21-ամյա Արտյոմ Սուրկովին։ Առաջին մրցապուլն ավարտվեց 0-0 հաշվով, իսկ երկրորդում ռուսաստանցի ըմբիշը վաստակեց 2 միավոր։ Արդյունքում Միհրան Հարությունյանն արծաթե մեդալով բավարարվեց Ադրբեջանում ընթացող եվրոպական մարզական խաղերում։ 66 կիլոգրամ քաշային կարգի փոխ-չեմպիոն Միհրան Հարությունյանը հպարտ է տարած հաղթանակներով և ուրախ է վերադառնալ հայրենիք։
Ես եկա Հայաստան և շատ հպարտ զգացի ինձ ժողովրդի ընդունելությունից, իսկ Բաքվի, Դահլիճի և խաղերի մասին ասեմ, որ իհարկե շատ ծանր էր, բայց այստեղ էլ գիտեի ինչ սպասել։ Մենք գնացինք Ադրբեջան և բոլորս միասին հաղթահարեցինք դժվարությունները, միասնական կերպով օգնում էինք միմյանց, Դահլիճը գոռում, գոչում էր, իսկ ես նրանց ժպտում էի, անգամ չարություն չունեի նրանց նկատմամբ։ Իմ բախտը բերեց, կարողացա մեդալ նվաճել, ցավոք ոսկե չէ, բայց կարծում եմ շատերին ուրախություն պատճառեց։
Չնայած այս հաղթանակին Միհրանը չհանդիսանալով Հայաստանի հավաքականի առաջին համար դեռևս չգիտի, արդյոք ինքը կմասնակցի Լաս Վեգասում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը, թե ոչ։ Այժմ ընտրությունը կայանում է Հայաստանի չեմպիոն Արեմ Ջուլֆալակյանի և իր միջև։
Հայաստանի առաջնությանը առողջական խնդիրների պատճառով չմասնակցեցի, սակայն հաղթեց Արամ Ջուլֆալակյանը։ Եթե չեմ սխալվում, հենց ինքն էլ հարցազրույցում նշեց, որ հավաքականի լավագույնը կորոշվի միջազգային մրցաշարերում։ Իրականում ես կարծում եմ, կարևոր չէ, ես կգնամ աշխարհի առաջնություն, Արամը թե մեկ ուրիշը։ Մարզիչները կորոշեն, թե տվյալ պահին ով է ավելի ուժեղ, և նա էլ կգնա։ Հիմա կարծում եմ, ինձ ոչ ոք Հայաստանում չի կարող հաղթել, սակայն եթե մարզիչները զգան, որ ու նաև ես զգան, որ պատրաստ չեմ գնալ աշխարհի առաջնություն, չեմ գնա։ Մարզիչները կորոշեն, թե տվյալ պահին ով է ավելի ուժեղ, և նա էլ կգնա։ Հիմա կարծում եմ, ինձ ոչ ոք Հայաստանում չի կարող հաղթել, սակայն եթե մարզիչները զգան, ու նաև ես զգան, որ պատրաստ չեմ գնալ աշխարհի առաջնություն, չեմ գնա։ Եթե գնամ և տապալվեմ, և ինձ կվնասեմ, և իմ երկրին։
Պատվիրակության ամենափորձառու ըմբիշը Ռոման Ամոյանը վնասվածքներով վերադարձավ Բաքվից։ Սա նրա առաջին գորգը չէր Բաքվում։ Ամոյանը 2007-ին մասնակցել էր աշխարհի առաջնության Ադրբեջանում։ Նա գիտեր ինչ ակնկալել։
Այնպես այնտեղ նեն չի, որ թեյ ու խմորեղեն են բերելու մատուցեն, և այնտեղ նենցա, որ գիտակցելով գիտենք ուր են գնում և ինչ-ինչ արգելքներ են լինելու, հա, այսինքն լարվածություն, թե մրցավարական կողմից այդ լարվածությունը, թե ընդհանրապես այդ երկրի կողմից, բոլոր կողմերից լինելու էր այդ ճնշումը։ Մրցագորգում մրցավարներ խանգարելու, թե իրանց ֆինանսները, ամեն ինչը, բայց թե փառք ասում, մեր տղաները այնպես այնպիսի ոգով էին գոտե մարտում, որ արդյունքը տեսակ ինչ էր։
Այն հարցին, թե ինչպես էր թիմն իրեն զգում առանց գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանի անմիջական օժանդակության Բաքվում, Ամոյանը
պատասխանեց.
Հունիսի 17-ին Բաքվում գորգ դուրս կգա Հայաստանի ազատ ոճի շամարտի հավաքականը։
Մեկ միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանը և Արևմուտքը խոսում են սպառազենի մրցավազքից անպայման խուսափելու անհրաժեշտության մասին, իսկ բուն մրցավազքը նոր թափ է ստանում։ Այս վտանգավոր զարգացումների հիմքում իհարկե Ուկրաինայում ռուսների իրականացրած ագրեսիան է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսաստանի ռազմատենչ հռետորությունը վտանգավոր եւ ապակայունացնող է, այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս
Ստոլտենբերգը,
հավելելով, որ դա է պատճառը, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքն ամրապնդում է ուժերի պատրաստվածությունը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, որ Ռուսաստանի միջուկային ուժերը կհամալրվեն 40 միջմայրցամաքային բալիստիկ
հրթիռներով։
Մենք այնպես ենք արձագանքում, որ ՆԱՏՕ-ն հետագայում էլ մնա այն դաշինքը, որն ապահովում է իր համակիրների անվտանգությունը, նշել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ելույթ ունենալով բանակ 2015 ռազմատեխնիկական համաժողովին, Պուտինը նշել է, որ այդ հրթիռները ի վիճակ են հաղթահարել ցանկացած կատարյալ համակարգ ունեցող հակահրթիռային պաշտպանություն։ Կրեմլի ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգներն առաջարկել է մեծացնել իր ռազմական ներկայությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներում եւ արևելյան Եվրոպայում։ Ռուսական իշխանությունները նախկինում էլ էին զգուշացնում, որ Մոսկվան անմիջապես է արձագանքելու արևելյան Եվրոպայում ներառյալ Մերձբալթյան երկրներում ծանր զինտեխնիկայի տեղակայման շուրջ արևմուտքի պլաններին։ Տպավորությունն այնպիսին է, կարծեք թե ՆԱՏՕ-ի մեր գործընկերները մեզ դրդում են սպառազինությունների մրցավազքի։ Ռիա Նովոստի գործակալության հետ զրույցում ասել է ռուսական ռազմական գերատեսչության ղեկավարի տեղակալ Անատոլի Անտոնով։ Ռուսաստանի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի միջև լարվածությունը մեծանում է Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող բռնություններին զուգահեռ։ Դաշինքի անդամ երկրների առաջնորդները մեղադրում են Կրեմլին Ուկրաինայի արևելքի անջատականներին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում իրավիճակի կայունացման ուղղված հերթական բանակցությունները Մինսկում գնահատվել են զգուշավոր լավատեսությամբ։ ԵՀԿ-ի ներկայացուցիչ Հայդի Տալյավինին ասել է, որ
Сделали прогресс, но прогресс, чтобы был прорыв,
սակայն բեկում չեղավ, դրա համար դեռ շատ աշխատել է, պետք ասել է ԵՀԿ-ի ներկայացուցիչը։ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետությունների ներկայացուցիչների սպասելիքներն ավելի մեծ էին, դրական քայլեր կան, բայց դրանք շատ քիչ են, որ հակամարտությունը լիովին կարգավորվի, ասել են նրանք։
Եվս մեկ միջազգային անդրադարձ, մահացել է մեր ամբողջ տարածաշրջանի ամենափորձառու քաղաքական գործիչներից մեկը, քաղաքականության վետերան Թուրքիայի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Սուլեյման Դեմիրելը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիայի 9-րդ նախագահ Սուլեյման Դեմիրելը կյանքից հեռացավ անցած գիշեր Անկարայի Գյուվեն հիվանդանոցում։ 90-ամյա Դեմիրելը հիվանդանոց էր տեղափոխվել մայիսի կեսերին սրտի և շնչառական ուղիների խնդիրներով։ Պարոն նախագահը վախճանվել է այս գիշեր ժամը 2:09-ին, մինչև վերջին պահը պարոն Դեմիրելը չի կորցրել գիտակցությունը և կյանքից հեռացել է հպարտորեն և խաղաղությամբ, առավոտյան հայտարարեց նախկին նախագահի բուժող բժիշկներից մեկը, այլին ջեսուրը չկարողանալով զսպել հուզմունքը։
Ալլահ ռահմեթ էրեսի։
Դեմիրելի մահը ազդարարում է ռազմական հեղաշրջումներով, տնտեսական ճգնաժամերով և ահաբեկչական գործողություններով առատ մի ողջ դրաշրջանի վերջնական ավարտը։ Սուլեյման Դեմիրելը քաղաքական գործունեության ընթացքում 7 անգամ զբաղեցրել է Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնը, 2 անգամ 1971-ին և 1980 թվականներին այդ պաշտոնից հեռացվել է ռազմական հեղաշրջումների հետևանքով։ Պարզ լեզվով արտահայտվելու կարողության, փոքրինչ կոպիտ կատակների և թևավոր խոսքերի համար ժամանակակից ռուսները Դեմիրելին անվանում էին Չոբան Սուլու։ Նրա քաղաքական հայտարարությունները շատ հաճախ հակասում էին միմյանց, ինչը Դեմիրելին սակայն քիչ էր հուզում։ Մի անգամ բացատրելով, թե ինչու է հաճախ փոխում իր տեսակետները, Թուրքիայի 9-րդ նախագահը հայտարարեց. 3-3 էր, այսօր այսօր է։ Դեմիրելը թուրքական կառավարությունը ղեկավարում էր նաև Խորհրդային Միության փլուզման շրջանում։ Այդ տարիներին հենց նա էր Ադրբեջանի և Միջին Ասիայի թուրքական հանրապետությունների հետ հարաբերությունների սերտացման գլխավոր ջատագովներից մեկը։ Այդ քաղաքականությունը Դեմիրելը շարունակեց նաև Թուրգուտ Օզալի մահվանից հետո, երբ ստանձնեց երկրի նախագահի պաշտոնը։ Պաշտոնավարման 7 տարիների ընթացքում նա մի քանի անգամ այցելեց Բաքու 1995-ի դեկտեմբերին, նույնիսկ ասմունքելով ադրբեջանական խորհրդարանի ամբիոնից։
Ադրբեջան ավկշտադը քսենջանդան։
Որպես հետևանք, Հայաստանի հետ հարաբերություններում Դեմիրելը կոշտ գծի կողմնակից էր։ Հենց նրա վարչապետության օրոք էր, որ վերջնականապես փակվեց հայ-թուրքական սահմանը։ Հայկական կողմի բոլոր փորձերը բանակցությունների միջոցով մեղմել Դեմիրելի մոտեցումներն անարդյունք էին։ 1995-ին Հայաստանի և Թուրքիայի նախագահների միջև Նյու Յորքում տեղի ունեցած բանակցությունների մանրամասներն իր գրքում այսպես է նկարագրում այդ հանդիպմանը մասնակցած Վարդան Օսկանյանը։ Հայաստանի անկախացումից հետո դա Հայաստանի և Թուրքիայի նախագահների առաջին հանդիպումներ։ Մինչ այդ 93-ի ապրիլին Տեր-Պետրոսյանը Թուրքիայում մասնակցել էր Թուրգուտ Օզալի թաղման արարողությանը։ Դեմիրելը փորձում էր հանդես գալ մեծ տերության ներկայացուցիչ դիրքերից և անընդհատ հայրական խրատներ էր տալիս Տեր-Պետրոսյանի Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների, ինչպես նաև հայ-թուրքական հին ու նոր հարաբերությունների մասին, վերհիշում է Օսկանյանը շարունակելով. Դեմիրելի որդեգրած ոչից ու տրամաբանությունից խորը հիասթափված մենք հեռացանք հանդիպման սենյակից վերելակում, երբ արդեն իջնում էինք քար լռություն էր, Տեր-Պետրոսյանի թիկնապահ Ռոմիկը կատակեց. «Դարդ մի արա, շեֆ, շուտով սրա թաղմանն էլ կգնանք»,» վերհիշում է Օսկանյանը։
Սերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը, որում կա անդրադարձ նաև Քրքրքորյանին, կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
New York Times-ը, Time Barber-ական Los Angeles Times-ը անդրադառնում են Քրքրքորյանի մահվանը մանրամասներ ներկայացնելով նրա կենսագրությունից և գործունեությունից։ Time-ի բնորոշմամբ 98-ամյա միլիարդատերը հիրավի աշխարի ամենահետաքրքիր մարդն էր։ CivilNet կայքը նշում է, որ Քրքորյանը Հայաստանի պատմության մեջ ամենամեծ բարեգործական ներդրումներն իրականացրած անհատն է։ 1988-ից ի վեր նրա ստեղծած Լինսի հիմնադրամի միջոցներով Հայաստանում իրականացվել են 100 միլիոնավոր դոլարի ծրագրեր։ Հայկական ժամանակը վկայակոչում է կենտրոնական բանկի վերջերս արած կանխատեսումները, ըստ որի էլեկտրաէներգիայի թանկացումը կհանգեցնի լրացուցիչ միջև 1.5% գնաճի, սակայն, նշում է մեկնաբանը, սա թերևս լավատեսական սպասումներ են։ Պատրաստի բանաձևեր չկան, թե էլեկտրաէներգիայի թանկացումը տվյալ պահին տնտեսական տվյալ իրավիճակում ինչ սոցիալ-տնտեսական հետևանքներ կունենա, բայց որ այդ հետևանքները երկարաժամկետ հեռանկարում կլինեն խիստ բացասական, թերևս կազգացի տեղիք չի տալիս, բայց ամենասարսափելին այն է, որ առաջիկա 1-2 տարիներին կրկին անհրաժեշտություն է առաջանալու էականորեն բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը, և սա նույնպես կասկածից վեր է, գրում է Հայկական ժամանակը։ 7 հորի գնահատմամբ ասել, որ ՀՀԿ-ն իշխող ուժ է, նշանակում է լինել քաղաքական գործընթացներից անտեղյակ մարդ։ ՀՀԿ-ն դակիչ ուժ է, բայց ոչ իշխող, սահմանում է 7 հորը։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ նշանակելու կապակցությամբ հրապարակը ներկայացնում է մի շարք արձագանքներ։ Ըստ հերթի, ԵԿՄ նախագահ գեներալ պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը հարցից վրթովվել է. «Ձեզանից բաներ մի հնարեք, Հայաստանում կա մի հատ պաշտպանական նախարարություն, որը երկու տեղն էլ ինքն է կուրացիանում. Բանակում սաղմի կամանդա, սաղմի հրամանա, բոլորն էլ միասին կատարում են. Կան հրամանատարներ, նախարար և գլխավոր հրամանատար, բանակում չկա հայաստանցի, ղարաբաղցի. Սաղ հայաստանցիք են Ղարաբաղը ազատագրել, հող ղարաբաղցիք չեն ազատագրել»։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
Բարեկամներ, մեր ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։